Kardinali Gianfranco Ravasi, kryetari i Këshillit Papnor për Kulturën, i prekur thellë nga takimet me njerëz plotëtie për të vërtetën, shprehet kështu në mikrofonin e së dërguar sonë takim Claudia Bumçi. Nga Tirana, kardinali Ravasi.
L'impressione fondamentale è un po' sorprendente, forse.
Mbresa kryesore është e habitshme, lidhet me një fjalë që nuk isha menduar kurrë se do ta përdorja. Është fjala freski. Përftyroja njerëz të dalin nga një natë e errët që bëjnë përpjekjet e mundimshme për të ecur drejt në rrugën e re, duke mbajtur mbi supë edhe peshën e perëndimit konsumistik, e cila ka nisur të ndjehet fort edhe këtu, ashtu si në vistet e tjera të lindjes ish-komuniste. Konsumizëm pas komunizmit, por krejt në kundërshtim me atë që prisja, gjeta një vend të freskët me njerëz të freskët, të ecur për terren, kuptimin më të bukur të kësaj fjale. Simbolik takimin e Universitetin Shtetëror, ku në një salë përplot me student, munda të flas edhe për çështje as pak të thjeshta, si çështja së vërtetës e modernizmit dhe postmodernizmit, e dialogut dhe bindjeve të ndryshme fetare. E gjithë kjo përballë një plateje që nuk e kisha përfytyruar kurrë, për shembull, në ndonjë nga universitetet e Italisë, atë botës perëndimore. I fola një plateje me student që din jo vetëm të shprehen, por edhe sidomos të dëgjojnë me vëmendjen më të madhe në heshtje absolute. E kjo ndoshta është sjellja e cila ndikohet pikrisht nga periudha që kanë jetuar, e cila ka lënë gjurmë të thellë në shpirtrat e tyre.
Pas dite pastaj takimi me Universitetin Evropian, shkollë lartë private, ku dëgjuat edhe zërin e ekonomistëve, juristëve, specialistëve të fushave të tjera. Mua, nëse më lejohet përdor një shprehje shumë të njohur shqipe, paksa të modifikuar natyrisht, më duken po aq katolik sa vet Papa. E juve?
Kjo është e vërtet, e këtë aspekt mund të shikojmë edhe nga një anë tjetër, duke pasur parasysh sulmin e pashembull që bë këtu kundër fesë. Ne në përëndim nuk reagojmë kështu, për arsye ndoshta edhe historike, sepse ateizmin tashmë kemi lënë pas shpine. Tashti na shqetësojnë problemet e tjera të mprehta, indiferenca, qëndrimi për cip ndaj fesë, shumë e shumë smundjet e tjera, pasoj e kove të reja, që Shqipëria nuk jetoj paralelisht me ne, por ponis ti jetoj tani. Dërsa, këta njerë që e kanë provuar ateizmin më agresiv me gjitha pasojt e ti tragjike, kanë të drejt plot të gjikojnë ashpër të kaluaren e ti mbrojnë me zjarë, fenë, për shpirtrin, vlerat. Madje, nga një herë i mbrojnë edhe më me forcë se ne që jemi në shërbim të drejt për drejt e kishës, e në këtë drejtim është e vërtet se janë më katolik se katoliku ynë tradicional.
Përveç përfaqësuesve të botës kulturës, ju takuat dhe me autoritetet më të larta politike në vend.
Abbiamo parlato col ministro della cultura e anche col presidente della Repubblica.
Po folëm me ministrin e kulturës dhe me presidentin e Republikës. U takuam e folëm për një lidhje të veçantë, për një rast të veçantë, atë të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, para kryesisht në aspektin kulturoro-artistik. E sidomos u ndaluam tek mundësia për bashkëpunim me bibliotekën e Vatikanit, e cila nëse do të ketë kërkesë zyrtare, mund t'i huaj me këtë rast Shqipërisë një nga dokumentet më të rëndësishme për historinë e saj, librin e parë të Shqipes e shkruar që njihet deri me sot, i kemi fjalën për Mesharin e Buzukut. Ka shumë mundësi të kemi edhe shkëmbim me veprash të artit bashkohor evropian, për thelluar kështu komunikimin edhe në këtë drejtim. E duke kujtuar mbrëmjen në shesh para kishës katedrale të Shenpalit edhe shkëmbime muzikore, dëgjuam një kor me originalitet jashtëzakonshëm. Do të ishte mirë të bëhej i njohur në botë për t'i kujtuar se si nga përshpirtëria e thellë lind arti i madh.